ho tla pele le ho hlahloba mangolo a tle a kgone ho a bapisa ho bona haeba e ne e le nnete kapa tjhe, o ile a e nka yona nnete kapa testamente ya kgale. Jwale Paulosi ne le lekolwane la testamente ya kgale, ba ba kae ba tsebang ho o rutilwe ke e mong wa barutei ba hlwahlwa ba letsatsi la hae Gamaliele, morutei o ya hlahileng ka mahetla, mme Paulosi o tsebile testamente ya kgale. Mme ke nahana hore o kgohlopehile ho latela puo ya ka hoseng hona. Mohlana paka lefu la Stefane, Paulosi o tshwanetse a ba ile a tshwarwa ke ho hong hobane ha a phetse ho kgutlela ho yona dingolong tsa hae tsohle. Ha ke na tokelo hobane ke hlorisitse kereke ho isa lefung ke e monyenyane hara bona. Empa Modimo na e hopotse ka tsela e fapaneng. E ne e le e mong wa banna ba dinatla wa letsatsi. Bona mohalaledi Paulosi, moapostola wa senatla, kobo ya hae ha se le ho phatsima, seroki seitsalo, ehlile ho tla hle ho hlajwe ditlatse, mohla bohle re teana mmane. Letsatsing le leholo leo mohla ke mmonang a fuwa mokhaka wa moshwela tumelo, moputso wa moshwela tumelo, nkile ka ema pela serojana sa kgale nakwana e fetileng mona, hona moo a ngoletseng mangolo ana, mme ya ba ba kgaola hlooho ya hae shoko, ya ba ba mo kodumetsa ka hara swirisi ho hlatswa swirisi. Mme mojudenyana eno mono o itse, ke jere mabote a Jesu Kriste mmeleng wa ka, ke lwanne le dibata Efese, empa ke lwanne ntwa e molemo, ke qetile sebaka, ke bolokile tumelo. Mme ho tloha jwale ke beetswe mokhaka wa ho loka, o morena moahlodi wa ho loka a tla mpha ona ka letsatsi leo, mme ha se nna ke inotshi, empa le bohle ba ratang ho hlaha hae, ka moo ke ratang ho, ke batla ho balwa mmoho le bao. Re ne re tlwaetse ho bina sefela, na o tla balwa o le e mong wa mehlape wa hae, na o tla balwa o le e mong wa mehlape wa hae, o hloka sekodi ka hare, ho lebella le ho shebella pono eo e bokwang, o tla boela a kgutla, ke batla ho ba e mong wa bona. Jwale sengodi se tswela pele se re, ke ka baka leo, e ka kgona re ele ka fetisisa ditaba tseo re seng re utlwile hloko, e se be ra suthela hole le tsona. Mokana re rutile ka yona o seng hona temane ya pedi e sebetsana le ho, hobane ha e sitile lentswe le builweng ke manyoloi, re fumana manyoloi e ne e le eng? Baprofeta. Modimo ha o no buile mehleng ya kgale, jwale o tlameha ho etsa, ha se mohopolo wa rona ka sebele, empa bebele, jwale kgaolo ya nngwe, temana ya pele. Modimo ha o no buile hangata mehleng ya kgale, ka mekgwa e mengata, bontata rona ka baprofeta, jwale o tswela pele mono, mme o boela a bua. Hobane ha e sitile lentswe le boletsweng ke manyoloi, a ne a tiile. Mme ibe lenyoloi le bolelang morumuwa. Ha e sitile Modimo o tlotsitse morumuwa, mme fela ha eba re tlotsitswe re barongwa ba Modimo, re barongwa ho lefatshe, le mosa la lehodimo, re ipolela re le baeti le bafiti ha re ba lefatshe lena, empa re batla motse o tlang hotla o mothei le moahi wa ona e leng Modimo. Ha re boloke matlotlo a rona lefatsheng lena moo mashodu a thuhang a kena le bommoto le mafume le ho bola ho ahileng teng, hobane matlotlo a rona a bolokile lehodimong moo Jesu a dutse letsong le letona la boholo. Ke taba e kganyang le e babatsehang ha kae ho tseba hoo. Tshepo tsa rona ha di a awa hodima letho, ha e se madi a Jesu le ho loka. Mohla tseo dikileng di helehang, ke ena tshepo ya rona le matla. Ke ema hodima Kreste lefika le tiileng. Mobu ohle ke hlabathi le tebang. Eddie Prout, o kgonne jwang ho ngola sefela seo mehleng ya hloriso?
Now, if the word spoke by angels was steadfast,
jwale hobane ha e sitile lentswe le builweng ke manyoloi le tiile, e ne re ha morumo wa Modimo a buile lentswe le ne le tiya, mme moputso o mong le o mong o hlahetswe ke moputso o ho lekanang, ana re tla phunyoha jwang jwale ha re sa utlwe Kreste ya buang ho tswa lehodimong? Joana Sheban, anari tapunywa joang harisa shoko mele puluko e kalo, ina haneng, ening ikala, ubulelo pili ki murena. Kreste ukala musibetua hai, wila etzang, riamu bona kamo a, wikoko bezo, witobo, kamo ineng ese muna ya ipabuzin, yaka mwitutu wa tutabu mutimo, emba una ikoko bedize, mosa, bonolo,
He was a mighty preacher.
He was a mighty preacher. He was a mighty preacher. He was a mighty preacher. He was a mighty preacher. He was a mighty preacher. He was a mighty Modimo no le ka o Kriste Petro so bulezi ka letsatsi la Pentecosta luna bana ba Israele le luna ba Ailen Judea Jesu wa Nazareta munna e o modimo a mopakileng haralona ka dipontso le mihlolo le mika e o modimo o yentseng ka yena haralona bohle itswe bohle le dipaki tsa taba eo le moshebe ka mo aba quieting yona le tlameile le be le motsibile Jesu witse ba ikaketse ting hore le tswa le sheba letsatsi ebile le lefubedu le sithabetse le re go sasa boso bo tla hlwenya mme ga le tlhakile le tšhabile kapa jwalo le re boswa bo tla bososela gore le kgona o lemoa sebaka empa ga e le dipontsho tsa metlha ga le kgone o e lemoa goba golane le tsidile nna le ne le tla tseba letsatsi laka Oh, une aka huwa a re bosiumbona ka mo moya wa hai u hoeletsa ka bareri ba hai hora ya tametsi re a lemuwa re sheba di bomo tsa thomo re tsiba ya tlatla tsa segheu sa Clark Gables ya ka ngwetsa sena sane ka passing ka pa motlasa presidente ita ba man re thasela ho empa ha re gone u lemuwa di pontso tsa mihla re na go nyeketelo Ke eng ha holo re thasela gaolo e latelang ya television ke efe ebe susi o tla etsang kapa kana lebitso la mosadi yane ke lefe ebe a sa Godfrey o ya kae ebe o tla pheta motlae ofe kgetlo le lategang rona jalo ka mokreste re topela kelelo ya rona ka phikiphiki e kang eo athi re tlameile re be re dutse thapelonga e nngwe le o bala bebele go tseba dipontsho tsa mehla eo re phelang go yona
What does that
a lot of
time is weak pulpits?
Amen.
Sure. We must answer for the answer.
Bona di pontsho le mika le mata a Kriste ya tswile le o tseba nako ya rona rona re sebedisetsa dinthontsedi ha re hlokomele ho utlwa lentswe la morena Jesu ana re tla phunywa jwang ha re sa hlokomele poloko e kalo timana ya tharo kapa timana ya nne mo re tekeletseng teng ke mona timana ya nne ho seng hona
God also bearing them witness oh my
ha modimo o ntse o umela ha mmoho le bona o kgidi ha modimo o umela ha mmoho le bona mamela lentse ka dipontsho mika le diketso tse ngata tse matla diketso tse divers tse matla keng diver keng diver e bolela tse ngata ka mehlolo e mengata modimo o ntse o umela Oh, modimo ke a tshepa ka thopotela dipelong tsa lona.
Listen. I'm one of your pastors.
Mamelang, nna ke e mong wa badisa ba lona mo le moina Neville Mona. Ke batla ho le pakela yona. Bibele itse e ka re ha e mong a hlaha hara lona. Mme a bua hore le hore. Mme sa hlaha. Ke se ke la yutlwa hobane ha ke a ka ka bua.
Empa ikara
ha bua ka lebitso laka mme seo a se boletseng se hlaha le se utlwe amen gobane ke na le moprofeta eo kapa moreri e ka bang eng e ka re ha seo a se bolelang se hlaha le mo utlwe ke ona
Let's hear him. The Holy Spirit speaking in our midst.
Joale metswalle ha re mutwe bona moyo halla o buang hara rona o bontsha diketso tsengata le dipontsho le mika re se ke ra itlodisa maso e ka ke ntho ya tlwaelo re hopole hore ke Jesu Kriste yena maobane ka jone ka o sa fele ya tiisa lentswe la hae.
We must do it. Oh, please do it.
Re tshwanela ho etsa ho o ka kopo hle e utlwe ntho e nngwe le e nngwe e bewe maemong a bobedi e sita le lelapa la hao monna wa hao mohatsao bana ba hao e ka bang eng e bee bobeding beya modimo pele o re moena Branham hodima bana ba ka hodima ntho e nngwe le e nngwe beya modimo pele e ke e be yena ya pele. Elia o ne a theohe thabeng tsatsi le leng e ne le leng yoloi morumuwa morumuwa wa modimo motlotsuwa ya ba o kgaoletsa mosadi wa mohlolohadi a ntse a rolla dipatsi tse pedi a re tloa o ntlisetse senkgwa o be o ntlisetse le metsana ya ba o re ka moya wa gago o utlwang ke saletse ke dinkgwa tse lekaneng kapa hlama e lekaneng ya koro ho lokisa senkgwa se le seng fela ke bile ke na le oli e lekanang ho e dubella ho e futswela mmo mme ke ntse ke rolla dipatsi tse pedi tlwaelo ya sekgaleng ke tlwaelo ya le-India ya ho fapanya dipatsi o di hotetse bohareng e be o ntse o roteletsa mello e mengata ya diahelo ke e besitse jwalo. Hathwe mme senkgwa seo ke tla se etsetsa nna le moshanyana wa ka lesea la ka mme re tla seja re ntoshwa komello e se e qetile dilemo tse tharo le dikgwedi tse tsheletseng metsi a le siyo hohle. Moporofeta yo kgale ya thata a shadima mosadi sefatlheong a re tloha senkgwa seo o se etsetse nna pele molao o mokakang ho monna o laela mosadi wa mohlolohadi ya shwang ke lephako ho fepa yena pele o ile a re hobane ho rialo morena fa ke ikeke ya fela le lefiso le keke la omella ho fitlhela modimo o nesa pula hodima lefatshe modimo pele ya ba o kena ka hare ape a senkgwa seo a kgutla a se phomosetsa moporofeta a kgutla hape ape a se seng le se seng le se seng le se seng le fa ke ha e ka ba ya fela kapa lefiso la omella o fitlhela modimo o nesa pula hodima lefatshe.
She put God before her children.
A nea modimo ditiro tse ka pela bana ba hae a beya modimo ka pela ntho efe fela e sele a moela mmuso wa modimo pele modimo o tlameha ho nka tulo ya pele pelong ya hao tulo ya pele bophelong ba hao tulo ya pele ho tsohle tseo di etsang kapa seo o leng sona modimo o tlameha ho nka tulo ya pele ha batle tulo ya bobedi ha lokelwe ke tulo ya bobedi o tshwanela ke se fetisang le ya pele le sohle seo se ruileng se a mo tshwanela ho boko lebitso la hae le halalelang.
God also bearing witness.
Ho ba modimo o pakile ka dipontsho le me. Le diketso tse nyata tse mmatla le ka dineo tse a jwang ke moyo o halalela ka mo o ratang ka teng.
Not what man say, what the church said.
E seng se buang ke batho seo kereke se buileng empa ka thato ya modimo. O re shoka thato ya modimo e se mo hao wa mo aisani wa hao kapa mo hao wa bana ba hao e se mo hao wa monna wa hao kapa mosadi wa hao empa batlang thato ya modimo mme o etse ho pele ke mo ntho ka nngwe thato ya mosadi le thato ya bana e tla kgohlela mo hantle empa beya modimo pele.
What's now far into the angels
Sheban Joale, Sheban le fatse le tlang hotla le hore le bolelang wa ka wa le beya musong wa manyoloi ka mantsi a mang manyoloi a maholo a sebeletsa mahodimong Gabariele, Mikaele, Lengana le manyoloi a lehodimo a mashome a dikete a tisa ka mashome a dikete kapa baprofeta ba mashome a maholo ba kile ba fitlha hodima lefatshe e mong le e mong wa bona ha wa ka wa beya mmuso wa lefatshe le tlang tlasa bona e leng leo re le bolelang ha o le ya mong Hawe sore Ezaya utabusa lefatshe, hawe so be le fatshe ka sa mmuso wa Elia. Le jwalo ha waka wa le nea khabari ele ya le nyolo ile ka pa moya o fi o sebeletsang.
Watch what he said. Paul still magnifying Christ.
Sheban se wa sibuile. Paulo shu santse a fapa Kriste e o re mo bolelang. Empa e mo pakile le ngolo lele. Are motho king ha o tla mo hopula. Ka pa ngwana motho king ha o tlo mo edela.
Thou hast made him a little more than the angel.
Thou
hast crowned him with glory.
And thou hast set him over the works of thy hands. Mele hubusa meseleti ya letsola hao. Jwale ha o batla ho e bala ke dipesala ma robedi nne o fitla o tshelela ke Dafita ya buang. Jwale mona o bitsitse Dafita eng ho rutse ho le jwalo hanke mona le haeba ene e lukile o seng hona ka mo profeta.
He said, "For one of the angels."
We say, "O bale le nyolo ile le le pakile sebakeng se se." Dafita, murumo wa Modimo. Ine ile le nyolo ile Modimo. Hoba, ine ile murumo wa Modimo.
The angel said,
"Nyolo ile boletse. Dafita o boletse ho dipesalema. O mo beile ka tlasa ho manyolo ya le Modimo. Le nyolo ile tse Modimo o mo beile ka tlasa ho le nyolo." Hore atle a murwese mothaka hore atle a hloriswe a latswe lifu atle a boela a phamiswe hore atle a muetse ho bewa mo jalefa wa dintotsotlhe tsa lefase joale ho Matthew mashupedi rubedi mishumele metsho rubedi re bala sena ka mora ho ba athagiswe a be a tsuwe ka letsatsi la boraro o ile a kopana le baruti ba hae a ba laela ho ya ka lefase lohle ho bolela sebopuwa ka seng evangeli.
Powers in heaven and in earth
have
been given unto
us. Abeilo matong aka. Mata wohle a le hodimo. Mata wohle a le fasting a neilwe nna.
Man and God.
Ineli ing motho le modimo ba kopana. Logos ine yentswe nama mi ya bulawa ya tshuhela tukafatso ya rona mi ya eba Emmanuel ya tlotsitswe ka mihla le ka mihla. Modimo o no fetotse budulo ba ona ho tswa tironi e ho dimo kwa na dibakeng ho ya pelong ya morawa hai Kriste Jesu ho phila e u busa ka mehla. Modimo o no le ka o Kriste ke yena nalo ya u ketela ya phumulo ya moya. Moya o no mo ahile ka hara tabernakele tsa tsileleng le tseba seo tlasa tente. Salomone ke yena ya mo haetse ntlo empa kwana ya hodimo dimo a keke a matlung a entseng ka matso empa o ntukiseditse mmele kwana bukeng ya diketso kgaolo ya supa mohlane ya bua o itse bohle ba e bonetse pele ba kile ba mo aela tente ke moshe eo o ne a ena le tente le o kenya a reka ka mono goba modimo o ne o dutse hodima setulo sa mohau o ne a sa dule mono ke hantle gape o ntukiseditse mmele. Mmele wa morena Jesu Kriste ya beilweng ka tlasana ho manyoloi ho latswa lefu mme e ne e se letho ha e se eo ya phameng ka ho fetisisa Kriste kgosana ya kgotso kgosi ya dikgosi morena wa marena mmupi wa naledi e nngwe le e nngwe ya boka hohle. Oh Modimo o ile a theola ka tlasana ho popo ya hae a tle a lopolle motho ya sena lehae monna ya sena molemo le o ba neya lehae lehodimong a tela ditlotla tsa lehodimo a tela lebitso le phame mo feta le ne le ka bitswa mme mohlane a lehodima lefatshe motho o mo reile lebitso le tinileng le le tlase leo a ka le rewang. Hathwe e ne e le lesea la bonyatsi le o taleng ho tswalwa sejelong ho phuthelwa ka magase a tswang jokong ya phulo nalo ya o kena e le siyo lehae la o kena le le siyo le ho bitswa Belzebule mampudi wa batemona a tshwarwa hampe a tshelwa ka mathe a songwa a geswa a ba a theohela mampong a tibileng ka ho fetisa a inama pela diotswa tse soro ka ho fetisa ke seo motho a mo entseng sona empa Modimo wa mo phamisetsa hodimo ho a tlameha ho nyerela fatshe ho bona le hodimo. Motho o moneile setulo se tlase o feta, o moneya setulo se fetisang ka bobe, lebitso le tlase ka o fetisa, Modimo o mo phahamisitse wa moneya setulo se phahameng ka o fetisisa, le lebitso le fetisang ka boholo, ke yona phapang ya se entsweng ke motho ka morao wa Modimo, le se entsweng ke Modimo ka morao wa Modimo. O ile a inama gore rona re tle re phahame, o ikentse rona gore rona ka mohau wa hae re fetiwe yena. O tlile go ba tlhokang lehae le yena a sena lehae gore rona re tle re fumane lehae. O tlile go ba kudi mme le yena a kula gore rona re tle re fodiswe. O tlile go moetsa dibe le go etswa sebe ka bo yena gore rona re tle re pholoswe. Ga se motlholo ga ile a phahamiswa, ga se motlholo ga e le moo e le eo a leng yena bosigong bona. Modimo o ile wa mo phahamisa le maatla otlhe magodimo le lefatsheng a neilwe yena. O feleng ga mosebetsi wa hae wa lefatshe gona bona godima lefatshe o ne a tle lefatsheng gang go ba a fitlhe naledi ya moiso ya mo tumisa e le morao wa Modimo. O ile a gotlhopa tiabolosi e mo le e mong e o a kgatlhaneng le yena go boko lebitso la morena. Batemona ba ne ba thothomela mme ba tlakasela ba kopa go gauhelwa ka pela sefatlhego sa hae. Ee monghadi, dihele tsotlhe di tsebile gore e ne e le mang. Go tsamaya ka boikokobetso a sena mo a samelang tlhogo ya hae bosio motlhapula e nang tsona diphoofolo tseo a di bopileng, dinonyana tsa sebaka di na le ditlhaga le diphokojo di na le mesima. Ga e le mora motho ga a na mo a samelang tlhogo ya hae teng, e tlile e ne e le ena. O ile a fetwa sebe a theola tlase mme a latlhwa, empa batemona ba mo tsebile gore e ne e le mang. Ba ne ba ikopela mohau ba itse o tlelang go re tlhokofatsa pele go nako ya rona. Ka yona nako eo bareri ba ntse ba mo bitsa Belzebule Senue Ramatlhoonolo, athe batemona ba ntse ba mo bitsa mora Modimo o phelang mme ba ikopela mohau. O ka moo re ka kgefutsa motsotso, wena o mang le gona, mosebetsi wa gago o bolelang, kapa ntlonyana ya rona e bolelang, koloi ya rona e bolelang, mosetsana e motle wena mothwana ya mahlahla, tshebeo ya gago e etsang ga jwale. Bahlankana ka moriri o phatsimang o bolea ka maheta a batsi, o tla gutlagana tsatsi le leng motlha dilemo di o kgopaganyang. Empa go boko morena, o na le moya o tswetsweng la bobedi, o tla phela ka mehla le mehla gobane o fetile wena gore wena ka mohau wa hae o fetiwe yena le go lokisetsa bodulo. O rona re reng re kgona o fetolwa diaparo, re tlhotlhile korosari e mmalwa ka tung e be re eng. Modimo o ka e tlhotha ka motsotswana, yona phefumolo ya gago e tshwere letsong la hae. Go kena gara rona o fodisa bakudi, go tlaleya le go paka le go lepa ka phethagalo nako le nako, esita le go tsotelela go gutlisetsa tlhatswana e swileng bophelong ba yona gape gara rona. Jehova ya retetseng gare, Jehova ka o rona ke teng e mogolo ya maatla. Motlhanaswa ba itse ba mofumane o ile a nyologela ka gara dihele itse ga fala lefatsheng tsatsing leo motlha a ne a thagiswa, o ne a theole dinalong tsa ba latlhaileng ebile e boletse o ne a ye go bolelela mmeya e tronkong e sakang ya baka ditshiu tsa mamelelo e telele matsatsing a noe. Itse ga išwa mme le moya wa hae o mo tloela, o ile a fetiwa logos eo gape yena ke ya bona o itswe ke tswa go Modimo, ke boela go Modimo. Mme Modimo e ne e le tupalo eo ya mollo e tataiseng bana lefeleleng, mme motlha a na le lefatshe mona. Itse ga išwa o gutletse leseding leo gape. Paulosi o mobodi mme e ne e le lesedi, ga ka bonwa ke mang wa bao ba bone Paulosi a wela fatshe. Ntho e ne e mo teile mme e ne e le lesedi. Paulosi o ile a re, ke ntse ke tlhorisa mang? A re, Saule, Saule, o ntlhorisetsang? Gore ke mang eo? A re, ke nna Jesu eo mo tlhorisang, mme o thata wena gore a ditsenene. Ya ba o tloa a ya tlhatlhoba lesedi leo. Paulosi a gutlela bibeleng go fumana seo lesedi leo le ne le le sona, mme a ngola lengolo lena. E sa le Jehova eo lona lesedi le gaotseng le bana ba Iseraele lefeleleng, mme motlha Petrosi a ne a tlhatsetse tšhankaneng e le lesedi leo le keneng la ba la bula menyako. Mme ka mohau wa hae gore mang le mang a tlhoke boitatolo, o go la ba ka lebala barongwa ba sa balang, mele hopole ha se morumuwa ke molaetsa o boetse o theuile o na le rona ka se bopeo sa topalo ya lesedi mme o sa tsamaya ka mehlolo eo ya hae gape le dipontsho ga se letho le kantle o bibele go dula le bibele gantle go e beaka sa bolaodi bo go kgantshaganya ya hae go bontsha maatla a hae go boko le bitso la hae le e galalelang ke a tseba le tshwanela go nkuka ke tlhanya empa o phumolo eo ya bosa feleng e agileng moyeng wa ka ya difefo di ka goroa ka mathubu setledi yaka e setletse ka gara lesira le go mmona motlha a ne a ešwa go fitlhela kgwedi e otlwa ke methapo e gonyela letsatsi la dikele garampa ya letsheare itse ga etela dingalo tsa ba timetseng go kokota monyako ya ba monyako wa bulea bibele e boletse o ile go bulelela mmeya e tronkong e sakang ya baka mamelelong ya matsatsi a nowe ka moragoswa ga gae lefatsheng lena moina wa ka gaitsedi motlhana eswa mosebetsi wa gae lefatsheng o ne o tatilwe empa a santse a sebetsa le bosiung bona o sa ikagetse mosebetsing amen ya ba o kokota menyako ya ba timetseng bibele e mo tlaleile jalo mme ya paka ke nna peo ya mosadi ke nna ya boletsweng ke adama ke nna ya boletsweng ke henoke a e tla ka bagalaledi ba gae ba dikete tse lesome ke nna morao wa modimo o phelang mme lona lesiketso letsatsi la lona la mogau a thi lebe le porofete eno ke manyoloi henoke noe gatho ke tlameya go tla phetisa lentswe le le leng la bibele ya modimo ke tlile kwano go paka lefatshe lena la batimetseng ya ba wa ba rerela ya ba o theoela kwana leheleng a fitlha gantle kwana menyakong ya dihele a kokota monyako diabolosi a bula monyako gatho joale ke o fumane a nto ruta dinotlolo tseo lephakong la gae gore wena diabolosi o thetsitse nako e telele ke ena gantle mona ka gara bibele ke tshwere motsotsong o thetsitse nako e telele empa ke tlile go laola ya ba o phamola dinotlolo tseo a boela a mo raela ka gare a gatlhela monyako go tla jalo ya ba o thonaka aborahama isaka le jakoba ka letsatsi la boraro a tsoa mme ba robetse mabitleng ba tsoa le ena o halleluja ga se motlholo ga se rokisitse bophelong o nthatile lefung o mpholositse kepelong o latlhetse dibe tsa ka gole tsogong o lokafaditse fela ka metlha tsatsi le leng oata o tsatsi le kganyang go bokwa lethama leo le tlamang dipelo tsa rona ka botswalle ba bokeresete lerato la modimo motlhane a tsoa ke a e se o tete le jale o ne a tlameye o phetha mosebetsi o mongwe bibele itse o nyologetse godimo mme o neile batho dineo lefatshe ke a le okametswe ke atmosfere ya lefifi ya tsharelo ya lefu le o tepelela dithapelo di sa kgone go nyoloa ka pheko e se o yetswe empa o gagotse lesira leo o butse tsela o gagotse lesira la malwetse o gagotse lesira la sebe o gagotse lesira la o tepelela o gagotse lesira la gatelelo o gagotse lesira ka leng a betla mmila o e tsweditswe monna wa moliliri a tle a tsamaye mmileng wa morena o kgidi motlhane a feta kgwele le dinaledi le jalo ka moragae go latela ke mona go latela bagalaledi ba testamente ya gale aborahama isaka le jakobo ba nyoloela godimo gantle magodimong a le godimo itse ba sa le gojana le motse ke ba bona ba lelatsa matlho a bona aborahama a re ke ona motse o ke neng ke lebeletse go bona o tlokwano isaka tlokwano jakobo o re ne re le baeti le bajaki ba lefatshe empa ke o motse ke ena eo sale re mo shebeletse mme bibele itse ba ile ba hweletsa le ke lephame lona menyako ya ka metlha lephame go kena morena wa ganya mme manyoloi motsho yo go menyako a tlhabela manyoloi ana a motsho yo mona mogosi mme gatho morena wa ganya ke mang mme manyoloi ka ntle mona baporofeta ba itse morena wa magotla ya maatla ntweng ya ba ba tobetsa ditalama mme le mati la letonana la bulea ke eno a kena gara strata gantle motlhodi ele mofenyi yena ala tetse ke bahala le di ba testament ya hale adula throning hatwe ntate ke bana ke ba hao are nyulwela kwano udule fatsi ke be ke be di ratse hao bona melo ba maoto a hao. Ha re ntse re bala, re fumana mona ka hara lengolo, ho lokile. Mamelang jwale, mme jwale re timaneng ya robedi. Ke yena eo ya, o beile ntho tsohle bo mnamelo ba maoto a hae. Mme, ha ho thwe dintho tsohle di beilwe ka tlasa maoto a hae, ha wa lesa letho ka tlasa hae. Athe ha re so o bone, ho ba tsohle di beilwe ka tlasa hae. Leo ke lefu. Ha re so bone lefu le jwale. Ho ba re santse re eshwa, re bona lefu. Impa, timana a robong. Impa re bona Jesu. Amen. Mamelang, re bona Jesu. Yaneng a beilwe ka sebaka se seng sekae ka tlasa na humanyoloi. A rwesitswe mothaka wa ganya. Le wa hlompho ka baka la lefu leo a le utlwileng gore ka mohau wa Modimo a utlwe lefu ka baka la bohle goreng a ile a bewa ka tlasa na humanyoloi gore a tle a latswe lefu. O ile a tlameha ho shwa, a tlameha jwalo ho tlatlashwa. Sheba mona motswalle o se e lebale le ka mohla. Mohla Jesu a na a tsamaya a nyoloha leralla ke a lefu le bobola le teetse hlooho ya hae hare. Ha re falisetseng setshwantsho sa rona Jerusalema dilemo tse dikedi tse pedi tse fetileng, mme ebe le ka e hana jwang? Ke utlwa le tumutumu le tlang ka strata. Ke selo se o tlanang ho theoha sefapano sa gale se makukuno se tswa dikgorong tsa Damaseka se hohlana hodima majwe a Koble. Dipitla tseo tsa majwe di sale teng. Se ho hlana hodima dipitla tsena tsa majwe, kotong kotong, ke bona madi a hafatse Hans Strateng. Ke eng? Ke monna ya saetsang bobe le ya bolebong. A saetsa letho ha e se o luka. Batho ba ne ba foufetse, ba ne ba sa motsebe, ba sa moelellwe. Uri, se fofu, na ebe ho jwalo ba ntse ba bona. O ka nna wa bona fela wa ba se fofu. Le dumela ho, Bibele e itsalo. Le hopola Elisha tlase Dothane. O ne a tshwaya otla batho bao ka bo fofu hore jwa le ntateleng ba ne ba mo foufaletse mme batho ba foufetse bosiung bona kereke e itse e sa dumeleng pholisi ya galalelo e kile ya tla honna ya re nkotle ka bo fofu nkotle ka bo fofu e ne e le ka tlolo ya ka ha motho ina rwala right. Ha motho ina right ha thwe nkotle ka bo fofu ke ne ke ka tlolo ya ka ha motho ina rwala right ha thwe nkotle ka bo fofu ke ne ke ka tlolo ya ka ha motho ina rwala right ha thwe nkotle ka bo fofu ke ne ke ka tlolo ya ka ha motho ina rwala right ha thwe paulo o se o na otle monna e mong ka bo fofu ka mohla o mong ha thwe nkotle ka bo fofu ka re motswalle diabolo se se a o qetile o se o foufetse e hlile o jwalo a re fodisa ngwana eno e monyenyane ke tla dumela ho wena ka re pholosa moetsa dibiyane ke tla dumela ho wena ruri o a re o tlameha ho dumela ka re ho a tshwana le bona e ka kgona e tswe mohau ka bolaodi ba Modimo diabolosi Modimo wa lefatshe lena o foufaditse mahlo a batho ba na le mahlo a ba bone. Bibele e itsalo e ne e le enwa o ne a nyoloha strata se ne se hohla se kwaela mehlala e madi tseleng e nyolohang notshi ya lefu e ntse e mo hlabaka ka mathoko e mo dikoloha e bobola o se o se o kae ke tla o tshwara a na e ketsa o tsherema a nyoretswe metsi nkile ka thungwa ke rapaletse mona tshimong madi a phorosela ho nna fela ke lla ke batla metsi ya ba motswalle wa ka wa matha a tshwara katiba ya hae a e kudisa metsing metsi ya gale a putileng a nyeunya mehatlana a kgutla ka a hlamisa molomo wa ka ya ba o hlotla ntho eo gobane madi a ne a tsaratsa jwale ka sediba ke thuntswe ka sethunya ke nyorilwe ya ba ke tseba seo morena wa ka a fitile mo sona goba a fophe madi hoseng ho hohle go qala ka hore ya borobong o fitlhela hore ya boraro mantsibuya o ile a latlhelwa ke madi a hohle. Ke bona kobo ya hae pele ho hlaha mathibana hodima yona ya ba mathibana a hohle a qala a hola mmo a kolla a bopa phophi e kgolo ya madi ya rotha ya mophaila momo ha ntse a tsamaya ao e ne e le madi ya Emanuele o lefatshe le ne le sa lokelwe ke ona empa itse ha nyoloha nakong eo notshi ena e ntseng e mo hlabaka ile a etsang ebile qetellong ya mo hlaba empa moena mang le mang o a tseba hore kokwanyana kapa notshi ha e ka o hlaba hang mosebetsi wa o hlaba o fella hona mono ha e sa tla hlola e hlaba gobane ha e tloha e rutla motsi wa yona. Kalona le baka leo modimo na tlamei ho etswa nama, o tutumetse tsinini ya lifu na menya hai, ne o fothotse tsinini ya lifu, ho boko le bitso la morena, lifu le ka hwesetsa, la hlaba, empa le keke la o lematsa. Paulo sibuhla ana a utlwa notsi eo ya lifu e shisha e moqekolotsa, e ne e le ha lifu le atamela, o itse, oh wena lifu, tsinini ya hao e kae? A supa Calvary mo isilwe na menya Emmanuel ho hlula ha ha hokai empa ho boko modimo o re ne a ntlolo ka morena Jesu Kriste e ha re bone di ntotsohle empa re hlile re bona Jesu ya neng a beilwe ka sebaka se seng ke sekai ka tlasa na humanyoloi ka baka la lifu le o a lutlileng e fela ho ne ho lokela ho ba yena e ntotsohle tsohle di etseditsweng yena ka eo re nang le tsohle ka yena ha ne a qala bana ba bangata le ho etswa morena e moholo wa poloko ya rona ka hlokofatso mokgwa o le mong o a ka bewang mokaputeni wa poloko ya rona o ne a tlameha ho utlwa bohloko mamelang mantswe a matle ana mona jwale mamelang hobane le ha e le ya halaletsang ya e le bao ba halaletswang ke a le mong bohle o ana ha le bone morara le lekala mono bohle ba bang ka baka leo hana dihlong tsa ho bitswa bana babo wa bona hobane mamelang temana e latelang ha a re ke tla bolella bana beso lebitso la hao ke o binela dithoriso hara phutheo hape o re ke tla mo tshepa hape hape o re bona ke nna enwa le bana ba o nneileng bona mme ka ha bana le kabelo nameng le madi le yena o ile a ba le kabelo teng jwalo ka bona gore a fedise ka lona lefu la hae ya ruileng le mmuso wa lefu ke gore diabolosi mme a lokolle bohle ba neng ba le gore go tle gore ka baka la lefu ba neng ba beilwe ka tlase go isa bohlankeng ka mehla yotlhe ha e sale motho a tshaba lefu kreste o fetile sebe o ile a theolelwa tlase go inkela lefu mme ha a na dihlong tsa go bitswa moena wa rona ka ha a kile a lekwa jwalo ka ha le rona o e lekilwe mme a ka gona e ka ba mmueli a tshwanelegang ka gobane a mameletse tiko eo le wena o e mamelelang mme o nkile sebaka sa gago o tsebile gobane o ka sitwa go e mamelela ka bowena ka baka leo a na ga o bone moena kgaitsedi ntho yotlhe ke mogau gou gotlhe ke mogau ga se ka seo se etsang le gona ke ka seo a seng a o etseditse sona jwalo o keke wa etsa letho go rua poloko ya gago poloko ya gago ke neo kreste o fetile sebe gore wena o tle o bewe ya lokileng mme ke mokaputeni e moholo ya tshwanelang poloko ya rona gobane o utlwile bohloko jwalo ka rona o lekile jwalo ka ga le rona re lekwa mme ga na dihlong go bitswa moena wa rona gobane o tseba seo re se mamelelang o go boko lebitso la gae gobane ka nnete ga ka tlela tlhao ya manyoloi empa o tletse leloko la Abrahama o kgidi ga ka fetoa lenyoloi o ile a fetoa peo ya Abrahama mme rona ba shweleng ka o kreste re fetoa peo ya Abrahama le majalefa ka palelo wa bona ga ka apara sebopego sa lenyoloi ga ka fetoa lenyoloi o ile a fetoa monna o ile a fetoa peo ya Abrahama mme a tutumetsa tsenini ya lefu nameng ya gae ka sebele gore boelanya le modimo mme jwale o dutse mono e le mmuelele gele re ka e gana jwa motswalle mamela ka baka leo go ne go tshwanetse gobane a ka etswa ya tshwanang ka gotlhe le bana babo e tle e be moprista e mogolo ya mogau ya tshepeyang ditabeng tsa modimo a tle a etsetse sebe setšhaba pheko gore e tle e be mmuelanyi wa bona bura bone go hlaile pakentsa modimo le motho me ha o motho a ile ba rumela manyoloi ba profeta ane a ka sitwa ho tlatsa sebaka sa hao ka ha a tlameha ho ithapella bona ane a ka sitwa ho tlatsa sebaka seo ibile o rumela molao molao ine le leponesa le re hlahletseng tšhankaneng o sitile gore golla o rometse molao o rometse ba profeta o rometse ba lokile le ntho yohle ba sitile o etsa pheko empa yaba o a theowa mme a fetowa e mong wa rona o kgidi e ka nako ya rona e kabe e lekane gona jwale nka rata o lefalisetsa kwana molaong wa topollo empa ga re na yona empa nakwana fela setshwantsho se setle se o ruthe le Naomi ha e ba le ka bona mono poelano ka mo molemi wa tshimo monna ya neng a tla lopolola lefa le latlheileng le kutameng e ka kgona e be mohahabo motho ya latlhetsweng ke lefa lebaka leo buase a ne a tlameile go ba ena e ne e le mohahabo Naomi a tle a kgone go fumana ruthe mme gape o ne a tlameile go ba le tokelo e ka kgona a be le bokgoni ba go iphethisa go lopolola se latlheileng mme buase mane kgorong o ne a paki pontshweng ka o raga a rola seeta sa gae gore o lopolotse Naomi ga mmo le lefa la gae lotlhe mme o ne a tlamei go ba mohahabo lebaka leo kreste modimo a ileng a tlameya go fetowa mohahabo rona mme o ile a theowa mme e ne e le monna mme o utlwile botlhoko ba moleko mme o tsheilwe a songwa a tlhoriswa a nyemotswa a ba a bitswa belsebule le go seollwa a ba a tlhokofatswa tlasa kotlo ya molao wa bona o ne a tlameye go fetowa mohahabo rona o ne a tlameye go etseletswa goba le wena o a etseletswa o ne a tlameye go jara malwetse gobane le wena o a kula o ne a tlameye go jara dibe gobane e ne e le dibe tsa gago mme o ne a tlameye go fetowa mohahabo rona mokgwa o le mong o a neng a ka re lopolola ka ona e ne e le ka go fetowa mohahabo rona mme jwale o fetowa mohahabo rona ka go ikela sebopego sa nama ya sebe mme a fetowa e mong wa rona mme ka gono o lefile moputso mme a boela a re gotlisetsa botswalleng ba ntate o moloki ya mokakang mantswe a ka sitwa go e tlhalosa gobane e re ka ga a utlwile botlhoko mohla a bewang mme ke ka goo a tsebang go thusa ba lekwang saka e bolela go utlwela botlhoko go lebaka leo a fetoileng sena gore a tle a le utlwele botlhoko lona ba le nyologa mepa le metheo le dinthwana tsa gago tsa ka gare le ka ntle mme diteko tsa gago ke tsa ditonana ebile ga o kgone go e mamelela o tseba go utlwela botlhoko o dutse mono go fetowa mmuelele o dutse mono go o rata le a o sitwa a keke a o latlha o tla o sala morago mme a kokoti pelong ya gago mongala o mole o mong ka moaong ona o a tseba gore modimo o kokota pelong ya ona letsatsi ka leng mme o tla eetsa ga fela o ntse o le motho ya šwang godimo a lefatshe lena goba o ratile o lopolotse diroki di lekile bangodi ba lekile motho e sale a leka go tlhalosa kgang eo ya lerato mme ga e fumanwe tlhalosong ya motho e mongwe o itse o lerato la modimo le monono le enne le tibile ga kakang le maatla le tla tia ka mehla sefela sa bagalaledi le manyoloi go na lewatle la tlala enke godimo e le matlalwana a ngolang tlhokwana ka le e le lesiba botlhe e le bangodi ka kgwebo go ngola lerato la modimo godimo go ka omisa lewatle gere na lengolo le ka ngola tsotlhe le a le sarolotswe sebaka sotlhe le keke la utlwisisa le ka motlha go rona ga o mokgwa wa utlwisisa mokgwa wa setlhabelo se segolo seo seo a se entse ka o theowa le gore boelanya le modimo ya ba o gutlhela morago gatho jwale ga nkake ka lesea le le dikhutsana ke tla gutla ke be le lona le ka o lona go isa bofelong ba lefatshe mme ke rona bana ka jeno re phela nakong ya bofelo ka jesu ya tshwanang dintho tse e tshwanang dipontsho tse e tshwanang mehlolo e tshwanang poloko e tshwanang moya o tshwanang o etsang dintho tse tshwanang evangeli e tshwanang le lentswe le tshwanang dipapiso tse tshwanang bonagatso e tshwanang ntho e nngwe le e nngwe e ka kgona re ele tlhoko o se suthe legole le poloko e kalo goba re tla lokela go ikarabelela tsatsi le leng ka seo re se etsang ka morao wa modimo o di maletsola ha o busumbu ona moetsa dibe mongala o tla etsa ka yena uri pe ke tla iphila empa hopola o sike wa etsa jwalo ha o mogwa ho hang ha eba o le moetsa dibe hore o ka tswa mo ahong ona ne wa itulela o tshwana o keke wa gona Pilato go subo bo o kile a ileka a kopa o tlisetswa metsi le o hlatswa matso a hai hore ha ke amane le yona ka letho go tshwana le ha ke so e bone ha ke so utlwe evangeli ha ke batle o amana le yona ka letho na ebe o kgonne o e hlatswa matsong a hai o ne a keke a gona qetelelo le tseba se e hlaetseng Pilato o ile a latlhelwa ke kelello ya hai mme godimo kwana Switzerland etswe re ne re etetse teng ngwahola go rera evangeli jwale tshomo ya gale e tlaleile gothwe letsha la metsi le teng moo batho ba tlhagang ka magalo a lefatshe lotlhe ba shebelela selemo ka seng ka nako ya thagiso Pilato o ne a itshotlhometse teng a šwa ka go ipolaya a kgomela ka gara metsi yana a nwela mme selemo le selemo ka lona letsatsi leo metsi a boputswa ba legodimo a biloga letsheng leo go supa gobane modimo o ganne metsi ao metsi a keke a tlhatswa madi a jesu matsong a gago kapa moyeng wa gago tsela e nngwe fela go etsa ke wa amogela e le tshwarelo ya gago mme o buela ngwe le modimo ga re rapeleng ntate wa legodimo re o leboa ka lentswe bosigong bona go ba tumelo e tla ka kutlo le kutlo ka lentswe re o leboa ka jesu mme e re re sa bona letsatsi le legolo lena leo re phelang go lona ka moo dipontsho le meka ka moo re dumelelang dintho tsena go suthela gole modimo tutubolang matlho a batho ba tabernakele ena bosigong bona ba tle ba bone mme ba utlwisise gore re fitlhile digoreng tsa go qetela nako e feta e potlakile ga re a salelwa ke nako e kalo mona mme re tla tshwanela go bona jesu mme re tla lokela go balwa re le mahlabaphio goba boitatolo ga boyo go seng gona godima o bontshe pono eo ya tonana e maatla ya monna eo ya fitlhang kwana a tswa kwana na gathote ra mmona ntle le pelaelo a rrao a setulong seo sa bakudi a boela a bona maoto a gae a tia a thala gara moago ka nyakalelo a boka modimo go go supa modimo a santse ya gona go tshosetsa aborama bana le ka majo ana go bona dipono tsena ka moo jesu a boletseng ga ke etse letho pele ntate a mpontsha ke sitwa go etsa letho monna wa sefofu kile a mo sala morago mme a re a kong gauheletle a rialo ya ba o ama matlho a gae a re go be go wena ka tumelo ya gago jwale morena re bona jesu ga re bone dintho tsotlhe re ipona re santse re jara bagalaledi ba rona go ba isa lebitleng re santse re tshitima mabitla a ba bang empa re bona jesu ya e ntseng tshepiso re mo bona a le mmogo le rona ga se jesu ya ka ara lebitla ga se jesu wa dilemo tse dikidi tse pedi tse fetileng empa ke jesu bosigong bona ya nang le rona re mo bona a bonagaditswe ka maatla gae otlhe le dipontsho le meka modimo re se tlhokomologo ipoloko e kalo empa re ke re isikare re amogele re be le tshabo re phile ka yona o fitlhela motlha jesu a tla mo re isa lapeng a ba sena morena re kopa ka lebitso la gae mme e re re sa inamise ditlhoo tsa rona ke ipotsa ga e ba motho a le teng ka moagong bosigong bona tlasa boteng bo mokgethwa ba moya o halelang yaka reng moina branam ke godiseile gore ke phoso ke godiseile gore ke phoso modimo o ntshwaneletse dibe tsaka mme ke a itseba gore ke phoso ke mophami setsa letsolaka mme ke kopa o gauhelwa bosigong bona modimo nkgauhele ke phoso na o ka etsa go e re re sa eme nakwana ga e ba motho ya batlang go etsa go a le teng go tla kolobetswa nakwaneng fela mme ga o le moetsa dibe nka baka o ka gana lerato le sa lekanngweng jwang la eo ya o shetseng modimo wa legodimo o galalelang o ile a fetoa monna ya tletseng sebe e se ka obane a ntse sebe empa ka obane a ne a jere dibe tsa gago mme a di isa mane calvary mme ga o batle o amogela tebalelo eo na o keke wa etsa go bosigong bona re sa inamise ditlhoo tsa rona motho ya reng nkgopole moina branam ke phamisetsa matso a ka o kreste mme ke re nkgauhele nna ke phoso mme ke batla go buelangwa le modimo na o ka phamisa letsoo la gago o lekile ga e ba botlhe le bakreste ke gona ga re rapeleng ntate re o leboa bosigong bona ga e le moo mang le mang ka mona e le bakreste ba pakile go o ka o ikgutsetsa gotho dibe tsa bona di tlasa madi mme ke leboela go gagolo ba tlhonolofatsa morena o ke ba thabetse ga e le moo ba fumane poelano ka nyelo ya madi ka utlwa lentswe tlhatsuo ya metsi ka lentswe le ya re tlhwekisa le re fitlhisa tulong e golo mo moetsa dibe ka lefifi la gae le soto a soifatswang sa letlhwa Dikodi tse skarlata tsa sibi di hlatlitswe di tlositswe mere di bupua tse ntsha ka o Kriste re leboa ho ha kakang wena ka sena jwale ho tla latela kolobetso ke a utlwisisa hore mofumatsana eno bo simbona o tlile ho kolobetswa tlase mona ka lebitso la morena wa hae o ntate wa lehodimo re o rapela ho hlonolofatsa mofumatsana eno mohopolo wa ka o kgutlela matsatsing a mmalwa a fetileng ke nyoloha ka Henryville ke bona ngwanana ya ratehang eo a tsamaya mono strateng mme bosimbona ke mme mofumahadi o amoetse o le mmoloki wa hae bophelo ba ngwana bo bile thata morena o ho modimo empa lehodimo ho yena le tiile mme re o leboa ka ho re a rapela modimo hore o tlo hlonolofatse mosetsana jwale mme e re a sa nyoloha o kolobetswa ka metsi o mo tlatse ka moya o hallang wa modimo a ba sena morena soule ya hae ke e nyakalle ho ya fihla mahodimong sena se abele tlotliso ya hao re kopa ka lebitso la Jesu amen.
I want to read from Acts.
Ke batla ya pedi ke Petrus ya buang ka letsatsi la Pentecosta kolobetso ya pele e kileng ya hlakiswa ka hara kereke ya bo Kriste. Petrus o kgalema ba Farisi le batho ba foufetseng ka o sitwa o elellwa mora wa Modimo. O ne a bua ka moo Modimo o mo tsositseng wa paka mesebetsi ya hae ka dipontsho tse kgolo le meka mamelang sena a sa bua o ne a fapha Jesu moya wa Mokreste e mong le e mong o fapha Jesu e seng ka melomo ya hao fela empa ka bophelo ba hao melomo ya hao e ka bua ntho e sele bophelo ba hao boetse e sele ha o etsa jwalo wa tseba keng ke boikaketsi mme nka mpaka tjamela lehodimo ke le moheteni sebakeng sa moikaketsi monyetla wa ka o dingwana ke a kgolwa lehodimong jwale ka moheteni sebakeng sa moikaketsi ruri ke ha o paka Jesu mme o re ke mopholosi o mpe o phele ka tsela eo goba batho ba tlilo e lebelela ho wena ke hantle a ko phele ka moo mokeresi a tlameileng re fetile mono o seng gona jwale ha morena a ratile o sane bosiu kapa laboraro bosiu re tshwarana le kgaolo ya tharo e leng kgaolo e babatsehang mme jwale o etse bonnete go tla laboraro bosiu ba thabelang buka ena ba bakae thuto ene ya sekolo sa sonta o ke le leboa haholo ho ho ho. Jwale ke batla ho bala jwale ho diketso kgaolo ya pedi ho qala ka timane mashutharo pedi Modimo o tsositse Jesu eo mme rona re dipaki tsa taba eo ba tsebile ho itse obane a phahamisetswa letsone letona la Modimo mme a nke palelo ya moya o hallang ho ntatae o qhatsitse seo le se bonang le se utlwang jwale jwale moutlweng ha a bolela Dafita le leng la manyoloi obane Dafita ha a ka nyolohela lehodimong empa ke yena ya itseng morena o itse ho morena wa ka dula letsone la ka le letona ke be ke bee dira tsa hao bonamela ba maoto a hao Dafita ha ka kgona a ba nyoloha o ne a dutse tlasa madi a dithole le dipudi le dinku empa jwale o ne a ka kgona ho tsoa o ne a kene tlasa madi a morena Jesu hoba ba ikarabella mading fela mohla a kengwang tshebetsong mohla madi a Kriste a ne a kena tshebetsong hohle ba shweleng ba neilwe mohau ba ile ba tsoa ke hantle mme ba nyolohela kganyeng jwale mamelang ka baka leo ntlo yohle ya Iseraele e ke e tsebe mamelang sena gobane Jesu enwa le mo thagisitseng Modimo o mo entse morena le Kriste le reng ka taba eo na ke moperesone wa boraro wa botrintase kapa na ke botlalo bohle ba botrintase ke botlalo bohle ba bomodimo ka nama ha ho ntho e kang medimo e meraro modimo ntate modimo mora le modimo moya o hallang taba eo ha e fumanwe le ka hara lengolo ha o sebaka sa yona ha e yo hohle ha ho taelo e kileng ya laelwa ho kolobetsa ka lebitso la ntate le ka lebitso la mora le lebitso la moya o hallang ha o sebaka ka hara mangolo ke molawana wa katoliki mme ha wa etsetswa kereke ya protestanta ke kopa mang ho mpontsha lengolo le leng moo motho a kileng a kolobetswa ka tsela e sele ho lebitso la morena Jesu Kriste tlo mpontshe yona mme ke ka kgwaela letshwao sekotlong sa ka moikaketsi le moprofeta wa bohata moruti wa bohata mme ke haola diterateng ntho e jwalo ha eyo ha o motho ya kileng a kolobetswa ka tsela eo ke molawana wa katoliki mme a se thuto ya protestanta Matthew, Mashupedi Rubedi le shumele metso rubong, uri Jesu o buletse, yang ka lefatshe lohle le ruta ditshaba tsohle, le bakolobetse ka lebitso la ntate, mora le moya halalang, e nepahetse, empa e seng ka lebitso la ntate, lebitso la mora, lebitso la moya halalang. Lebitso la ntate, lebitso e seng mabitso la ntate, ntate a se lebitso, ba tsebang ho ba bakae, bo ntate ba leng teng ba bakae mona, phamisa matsoho a lona, bara ba bakae mona, phamisa letsoho la hao, batho ba bakae mona, phamisa matsoho a lona, ho lokile, jwale lebitso la hao ke mang, e seng ntate, mora kapa motho. Mosadi o kile a mpolelela ena e le motintase wa makoma o itse maina Brenham empa moya a halang ke lebitso ka re moya a halang a se lebitso moya o halang ke seo o leng sona ke moya o halalelang ga se lebitso ke seo o leng sona ke motho empa lebitso la ka ga se motho lebitso la ka ke William Brenham ka baka leo ga e ba a itse yang ka lefatshe lotlhe le ruta ditšhaba tsotlhe le ba kolobetse ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalang ya ba Petrosi matsatsi a leshome ha morao o itse bakang jwale mona mamelang taba ena mme itse ba utlwa go ba hlajwa teng dipelo mme ba re go Petrosi le ba apostole ba bang banna ba Yesu le ba ena re tla etsa jwang Petrosi a re o bona bakang e mong le e mong wa lona mme le kolobetswe ka lebitso la morena Jesu Kriste tshwarelong ya dibe tsa lona mme le yang ka neo ya moya o halalang ebe na Petrosi o entse seo Jesu a mo laetseng go se etsa o ne a sa ferekana ba ferekaneng ke rona go diketso pedi mashotharo robedi bajuda ba kolobeditswe ka lebitso la morena Jesu Kriste ka o kwediswa go diketso kgaolo ya robedi re fumana Filipi a theuile mme a reretse basamaria mme a ba kolobetse ka lebitso la morena Jesu Kriste basamaria go diketso leshome mashonne robong Petrosi o laetse baditšhaba go kolobetswa ka lebitso la morena Jesu Kriste Paulosi o diketso leshome hlano a gaola dinatse ka godimo tsa Efese o fumana barutuwa e ne e le barutuwa ba mabaptisti e le e mong le e mong mabaptisti ba sukologile tlasa thero ya mobaptisti ya bitswang wa bona Apolosi mme e ne e le moreri wa baptisti mme o ne a paka ka bebele gore Jesu e ne e le Kriste Paulosi o itse a na le amoetse moya halalang go tloa le dumetse ba re ga re tsebe goba moya halalang o teng gore a the le kolobeleditswe jwa nna ba itse re kolobeditswe ke ena monna ya kolobeditseng Jesu gona kgatampeng ya metsi a ka ntle mono go go lekana Paulosi a re keke ya sebetsa jwale le tlameya go kolobetswa gape-gape mme Paulosi a ba laela go kolobetswa gape-gape ka lebitso la morena Jesu Kriste a ba beya matsoho a gae godimo mme a ba moya halalang o theola godimo ya bona ka nepo e monghadi lesedi le tla tšhaba nakong ya mantsiboya ruri tsela ya kganye le tla e fumana tsela metsing lesedi le tšhabile ka jeno go patwa ka lebitso la Jesu batšha le bagolo ba kang dibeng tsa lona tsotlhe ruri moya o halalang o tla kena ka gare lesedi la mantsiboya le tšhabile ke dinnete gore modimo le Kriste ba bang ke seo bibele e se buile ke hantle ke yona hora ke nako ya rona go baka le bua le hweletse ga le lokile ka gara letsha mme re tlang a na le itukisitse go lokile le ka kola digarteng jwale morena le tlhono lefatshe jwale nakong eo baena ba bareri ba tsamaisang kolobetso nna botlhe le kgona go bona mona